Leyar azatlyk radiosy. Ertirmiz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2018-nji ýylyň 24-nji maýy hepdeniň penşenbe güne eferde habarlar günnäligi. Şunki programmamyzda Aşgabatda gytalan şeker ýene gymmatlaýar. Berdimuhammedow ýetişmedi katyly ýetgisiz ýygnama üçin komissiýa döretdi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. 23-nji maýda Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maasyň Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýler bilen duşup, Washingtonyň 2015-nji ýylda Iran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda gelinen ýadro ulalaşygynyň çykmagynyň netijeleri barada gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Maas Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo we AKT-nyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton bilen duşar. Bu duşuk Birleşen Ştatlaryň Irana garşy taryhdaky iň güýçli sanksiýalary giýirijekdigini wada bermeginden 2 gün soňra gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iran ýakyn gündörde söwüşüji ýoldluklaryny maliýeleşdirmek we ballistik raketalary synagdan geçirmegi dowam etdirmek arkaly ulalaşygynyň ruhuny ýagny özünini bozdy diýip 8-nji maýda ulalaşygdan çykdy. Germaniýa, Britaniýa we Fransa hemde ýadro ulalaşygyna gol goýan beýleki iki döwlet Hitai we Orsiýet bilen bilelikde ulalaşygy halat etmäge synaşýarlar. Biz Germaniýada şeýlede Europada ulalaşygy saklamak we Iranı bu ulalaşykda saklap galma üçin zerur bolan ähli zady etmäge taýýar diýip 22-nji maýda Maas Kongresiň wekilleri bilen geçiren duşundan soň aýtdy. Tusuluqdaki opozisyon siyasatçı ve korrupsiya garşı aktivist Aleksey Navalny'nin YouTube kanalının alparcısı Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'a garşı geçirilen köpçülüklerin protestler bilen bağlanışıklı 30 gün türme tusuluğuna hüküm edildi. Ruslan Şavedinov ödünün Moskvadaki öyünün daşında polisiya tarafından 22. mayda tusu edildi ve Tverskoy polisiya merkezine alınıp gidildi. Şavedinov sud zalının kapısının önüne surata düşüp 30 gün men sizi yurdumuzun geleceği uğrundaki görüşü gatnaşmağa çağırmağı devam ettirerin deyip Twitter sosial ulumundaki sahipasında yazdı. Navalny'nin korrupsiya garşı fondunun aklavçısı Ivan Jadanov'ın aytmağına göre Şavedinov Putin'in gaytadan prezidentliğe saylanmağına garşı Navalny tarafından 5. mayda geçirilen yürüyüşün kuramaçılarının biri bolmakta ayplanyar. Putin'in 7. mayda geçirilen prezidentliğe kasam ediş davarasının ön yanında 41 yaşındaki Navalny ol bizim padişamız del diyen şığarasında öz tarapdarlarını köpçülükleyin köçe çıkmağa çağırıptı. Orsiyette geçirilen köpçülüklerin protestler dövründe polisiyanın tutsu etmelerine sinediyen Garaşsız OVD Info Topor'nun mağlumatına göre şol yarışlarda 1612 adam şolsandı Navalny'nin özü hem tutsu edildi. Birleşen Milletler Guraması şu ýylyň başyndan bäri Owanstanda konflikt we tebigi betbagçylyklar zerarly 108 minden gowrak adamyň öz öýünü terk edip başga ýere göçmäge mejbur bolandygyny aýdýar. Şu ýylyň 1-nji ýanwary bilen 13-nji maý aralygynda jemi 108440 adam başga ýere göçdi diýip 22-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer meselelerin koordinasiýasy baradaky idarasy habar berdi. Öz ýaşaýan sewitini terk etmäge mejbur bolan adamlaryň sany boýunça Gazny welaýatynyň gündö bölegi ilkinji orunda duryar. Bu sebepde 10 000 çemesi adam öz öýünü terk edip başga ýere göçmäge mejbur boldy. 23-nji maýda Hadar deňziniň türkmen kenarındaky awada siýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň 9-njy halkara gaz kongresi öz işine başlady. Halkara gaz kongresi Türkmen gaz döwlet konserni we Gollandiýanyň KHB Holland kompaniýasy tarapyndan guramalaşdyrylyp, oňa 70-den gowrak kompaniýa gatnaşýar. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow gaz kongresine gatnaşyjylara iýberen gutlu hatynda bu ýere gelen hünärmenleriň tebigi gazyň iýberilýän uğurlaryny diversifikasiýa etmek sebitte ve dünyada energetika hopsuzluğunu ve gaz geçiricilerin eksport mümkünçlüklerine, gazı gaytadan işlemek ve gaz himi ulgumuna maya koyumlarını çekmekin ileri tutulayan uğurlarını ösürmek ve arada pikir alışacaktığını aytti. Hedir kvaktı Türkmenistan TV gaz bağlığı taydan dünyada ilkinci orunların birini eğileyenin bolsa onu eksport etmekte dine bir alacağı yanı Hıtay'a karışlı bulmağında galiyar. Esası girdecisi TV gazın eksportuna bağlı Türkmenistan öz gazını 3 Urwançı Hitaya, Russiya we Irana satýardy. 2016-njy ýylyň başynda duran gaz dawasy sebäpli Moskwa türkmen gazyny satyn almagy beteden soň 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň Aşgabatyň Irana aktaryan gazyny hem kesmegi bilen Türkmenistan gaz müşterilerinden ikisini ýitiripdi.